Šią pamokėlę pavadinau kenčiantis draugas. Ir iš tikrųjų, kartais mes išgyvenam tam tikrus sunkumus ir netektis, kartais mūsų artimieji žmonės arba draugai. Ir be jokios abejonės mums reikalingas vienas kito palaikymas sunkiomis akimirkomis. Ir kaip minėjau, jo buvo draugai ir atėjo jo palaikyti. Ir Elifazas, kuris prabilo pirmasis, mes jau jo kalbą ištyrinėjome, jisai taip suprato palaikymą ir taip jį išreiškė. Bet kaip šį palaikymą suprato Jobas? Ar jisai patyrė paguodą, užuojautą, ar jo draugo neva palaikantys žodžiai galbūt iššaukė priešingą reakciją? Iš kur mes tai galime sužinoti? Šeštas skyrius mums atskleidžia, kaip jautėsi Jobas. Pirmiausiai, kokia jo buvo savijauta tos netekties akivaizdoje, ką jisai išgyveno. Ir bendrai Jobo knygoje yra tokių vaizdingų išsireiškimų, metaforiškų išsireiškimų. Prisiminkite, tai Jobo knygos žanras yra ne tik drama, kur vyksta pokalbiai, dialogai, bet taip pat ir jinai poetinė knyga. Jeigu mes skaitytume originalo kalboje, tai yra poema, taip skambėtų eiliuotai. Todėl tokios mintys yra labai plačios, kaip sakyt, kada mes skaitom tuos žodžius. Vertimas, aišku, neperteikia galbūt to poemos žanro, bet mintys tokios vaizdingos, kaip ir poetinėse kūriniuose, irgi mintys labai vaizdingos. Ir čia Jobas, va taip kalbais išreikšdamas savo savijautą, savo būklę įvertindamas, jisai pasinaudoja daug vaizdingų terminų, netgi palyginimų savo būklei išreikšti ir paskui savo draugų paguodai įvertinti. Taigi pirmiausiai, va šį skyrių galėtume padalinti dvi dalis. Pirmiausiai, Jobas apibūdina savo būklę, kaip jisai jaučiasi, užgultas šitos va, nelaimės sunkumų. Ir iš tikrųjų, aš manau, tai yra vertinga patirtis ir mums atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Nes aš manau, mes irgi, kada būna sunkus išgyvenimas, kažkiek panašiai jaučiamės. Kažką panašaus išgyvenimą. Ir va, Dievo žodis ir Jobo patirtis mums parodo, ką žmogus išgyvena, kaip jisai jaučiasi, kada užklumpa bet labai ypatingai sunkus išgyvenimas. Nes čia tikrai ne kažkoks eilinis ten nusivylimas, bet čia didžiulė tragedija jau užklupo Jobo pečius. Tai kokia jo būklė? Pirmos eilutėse Jobas sako, o kad pasvertų mano vargą ir padėtų ant svarstyklių mano kentėjimus. Štai sako, kad būtų galima pasverti, kaip aš jaučiuosi, kokia yra mano širdies būklė, koks yra skausmas, kokia kančia. Atsiminkite, jis kentėjo ir ne tik fiziškai, bet ir emociškai, ir dvasiškai. Kad sako, būtų galima pasverti. Ir sako, jeigu tai būtų įmanoma pasverti, uždėti ant svarstyklių, tai sako, tai visa tai svertų daugiau už jūros smėlį. Svaiduoja, kiek daug yra jūros smilčių, jūros smėlio. Ir sako, va, ta būsena reiškia, ta našta, kurią tragedija, kurią jis išgyveno, buvo tiesiog nepakeliama. Nes įsivaizduokit, ant žmogaus pečių uždėkite vat, visą jūros smėlį. Tai jūros smėlis iš esmės yra labai sunkus. Aš prisimenu savo darbams, va čia namuose kažkada vežiausi smėlio, tai prikrovęs maišą ten vos pakelė vienas vyras. Ypatingai, jeigu tas smėlis dar yra prie jūros šlapas. Bet Jobas apibūdina savo būklę ir sako, kad ta našta tiesiog, tas suspaudimas, tas slėgis, tos tragedijos buvo milžiniškas, tiesiog sunkiai suvokiamas ir sunkiai pakeliamas. Ir aišku, mes niekada nepabūsim kito žmogaus kailyje. Visada atrodo savo skausmas yra sunkiausias ir didžiausias, bet kada užgriūva rimtos nelaimės žmonių pečius, taip, tai dažniausiai va taip jaučiamės, kad ta sunkumas ar tragedija mūda daug didesnė, negu mes pajėgėm patys savo jėgomis pakelti. Dėl daugelį žmonių ir palūžta. Ir Jobo atveju mes matom palūžimo požymį, taip jis jautėsi palūžęs, bejėgis, išsekęs, taip. Dėl to, kad ta tragedija buvo labai sunki ir tiesiog nepakeliama žmogui. Tai vat pirmose eilutėse jis aprašo savo netekties svorį. Ir jeigu galima, jį aišku įsivaizduoti ir kažkaip tai pasverti. Ketvirtoje eilutėje, matote, jisai kalba apie savo dvasinį skausmą. Ir šioje eilutėje galime išvelgti tokį netgi savotišką dvasinį nusivylimą, tokį dvasinį kartėlį. Sako, visagalio, reiškia, Dievo strėlės įsmeigtos į mane. Jų nuodus, tų strėlių nuodus, turi gerti mano dvasia. Dievo baisenybės išsirikiavę prieš mane. Atsiminkite, Jobas, kaip sakiau, nemato tos dangiškos scenos, kurią mes skaitome pirmose skyriuose. Jis nežino, kas vyksta užkoliuose. Jis nežino, kaip Dievas vertina šią situaciją, kodėl Dievas tai leido. Nes jis tik ir suvokia, kad Dievas viską kontroliuoja ir valdo. Ir todėl jam skaudu ir dvasinė prasme. Sako, Dievas yra prieš mane kažkodėl. Kažkodėl Dievo strėlės, aš esu Dievo taikinys. Dievo strėlės susmeigtos į mane. Ir tų strėlių nuodai, žinot, strėlės būdavo užnuodinamos dažnai, kada vykdavo mūšiai karas. Tai tų strėlių nuodai, sako, juos priversta gerti mano dvasia. Taip nuodė, reiškia, va šitas, ta tragedija, kurią jis išgyveno, ta netektis, pagimdė ir dvasinį kartėlį jo širdyje, kuris po truputį nuodė jo dvasę. Aptemdo kažkiek ir galbūt santykių su Dievu. Ir mes ne kartą Jobo kalboj matom tokį nusivylimą. Ir ne tik Jobo, pavyzdžiui, Dovydas psalmėse panašiai jaučiasi. Galėtume pritaikyti čia situaciją Jėzaus pasakytų žodžius, kada jisai mirė ant kryžiaus ir sakė, mano Dieve, kodėl mane palikai. Tai va čia irgi Jobas jaučiasi kaip tarsi Dievo apleistas ir tarsi taptų Dievo taikiniu. Ir dėl to jo širdyje atsiranda tas dvasinis kartėlis, kuris užnuodina širdį, apkartina dvasą. Ir čia iš tikrųjų kiekvienas žmogus, važiuokite, kada jums kažkas atsitiko sunkaus, lyga, nežinau, netektis darbo ar artimo žmogaus, ar tokie kyla klausimai širdyje, kodėl taip atsitiko, kodėl Dievas taip leido, kodėl man? Ir va čia to kartėlio tokia užuomazga taip širdyje. Ir jeigu mes su juo nesusitvarkysim laiku, jeigu mes tam kartėliu leisim aukti, plėtoti savo širdyje, tai mūsų būklė gali eiti dvasinė prasme vis blogi. Naujas testamentas, atsimenat, Efeziečiams laiške 4 skyriuje, sako, tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumai, riksmai, keiksmai su visomis piktenybėmis. Žodžiu, pradžia viskas širdyje, kartėlis atsiranda, netgi savotiškas. Kartėlis tai kas yra tokia pykčio užuomazga ant kažkokio tai žmogaus ar žmonių grupės, arba netgi ant Dievo. Ir daugelis žmonių ir netikinčiųjų kartais nelaimės akivaizdo netgi įsileidžia kartėlį Dievo atžvilgiu. Ir jeigu jie su juo tinkamai paskui nesusitvarko, tas kartėlis auga ir žmogus ima pykti ant Dievo. Ir paskui tas pyktis, kuris vat, iš kartėlio išaugo pyktis, jis net pasireiškia ir žodžiuose, žmogus kartais net ima pikdžodžiauti Dievui, pykti ant jo, išlieti tą pyktį, kodėl taip leidė, kodėl su manim. Ir vat Jobas savo širdyje irgi aptinka vat tos kartėlio užuomazgas. Ačiū Dievui, kad jisai paskui sustvarkė ir viskas pasibaigė geruoju. Neleido įsikeroti šiam kartėliu jo širdyje. Bet toks pavojus egzistuoja mums visiems. Aš čia kalbu ir apie tikinčių žmonės. Netikinti žmonės tai labai aiškiai išreiškia savo pyktį ir nusivylimą Dievu, kada už ypač kai užklumpa sunkumai. Bet net ir tikinti žmonės gali pasiduoti šiai pagundai. Ir tuomet, aišku, būklė yra pavojinga, nes Hebrajams laiškas, paskaitysiu dar vieną eilutę, 12 skyrius, mus perspėja. Ir 12 skyrius kontekstas kalba, tarp kitko, apie Dievo drausminimą. Taip, kartais Dievas mus, kaip mylintis tėvas, ima drausminti. Aišku, čia netinka Jobo atveju. Jobas nebuvo drausminamas. Jobas buvo reiškia, išbandomas. Jo buvo kita netekčių priežastis, to skausmo priežastis ir sunkumų. Bet 12 skyrius kalba apie Hebrajams, 12 skyrius apie drausminimą. Ir aišku, ta auklyba, sako, reiškia, nemaloni, nelinksma, bet Dievas nori, kad susinteresuotas mūsų vidiniu žmogumi, taip. Ir paskui, iškart po to, 15 rūtėje mus perspėja, sako, žiūrėkite, kad kas nors neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo suterždama daugelį. O žiūrėkite, sako, kad kas neprarastų Dievo malonės ir neišleistų daigų karti šaknis. Na, būtent tas kartėlis, karti šaknis, kuri paskui, jeigu tiem daigam leidžiam augti mūsų širdyje, tai mes tuomet ne tik tai, kad nepatiriam Dievo malonės, taip, bet nes žmogus vietoj to, kad jis priimtų Dievo malonę ir pagodą, jisai ima pykti ant Dievo kartėlės kaupės. Ir tai suteršia mūsų pačius, ir aišku, jeigu tai prasiveržia į mūsų lūpų išorę, tai suteršia ir kitus žmonės. Tai va todėl dvasinis kartėlis užėjus netekčiai, tragedijai, sunkumui yra labai tikėtinas, ta pagunda egzistuoja. Ir man su daugeliu krikščionių teko susidurti, kur irgi patyrė sunkumus, irgi kartais ima vat, savotiškai netgi tokius priekaištus ir Dievų reikšti. Ir Jobas irgi buvo iš to pačio molio, kaip ir mes su jumis, ir tokia pagunda, ir man tokių žuomas, kai jis pats tai išpažįsta, kad sako, taip mano dvasia apkartusi. Aišku, paskui jis neteisingai suprato Dievą, tiksliau sakant, jis iš vis nesuprato, kodėl tai vyko. Paskui, kada Dievas jam atsiliepė ir paaiškino, tada viskas stojo savo vietas. Tai dabar toliau, sekančiai lūtai, reiškia penktoji ir toliau, matome kitas dalykas, tai tokia sielos tokia tuštuma atsiveria. Vat nelaimės metu žmogų atsiveria tokia sielos tuštuma. Nežiūrėkite, jisai penktoj lūtai sako vaizdingai, ar žvengia laukinis asilas, turėdamas žolės, ar baubė jautis prie savo pašaro. Vat jis prilygina savo sielos būklę, kaip tas, reiškia, žviegiantis asilas arba baubiantis jautis. Dėl ko jisai baubė, dėl ko jo siela šaukia, dėl to, kad jaučia tuštumą čia. Neturi pašaro, taip, neturi žolės pagal šį kontekstą, taip. Ir jeigu turėtų, tai jeigu būtų patenkinti jo, reiškia, emociniai dar kiti poreikiai, tai jis nekauktų, jis būtų patenkintas, jis būtų laimingas. Bet dabar jisai šaukia, vėl kad jam kažko trūksta, kažko jis nesupranta, jam skauda. Ir va šita tuštuma atsivėrusi, kurią gali užpildyti, aišku, pagoda, Dievo pagoda ir artimų žmonių pagoda, matot, pas Jobą išlieka. Ir toliau jisai vėl vaizdingai kalba, sako, ar galima valgyti be skonį dalyką, be druskos. Ar kiaušinio baltymas turi skonį. Na, tai be skonį dalykai yra kartais, vat, tai čia kas vėl tą sielos tuštumą galėtume pridėti, jis vat, nejaučia gyvenimo skonį. Tai tarsi maistas be druskos, tarsi tas kiaušinio baltymas, kuris neturi kažkokio skonio. Tai vat viskas, ką jis, žmogus, vat, žiūrėkite, paliestas nelaimės, taip jisai dažnai praranda net norą gyventi, jam viskas atrodo nemiela, tai kažkokia tuštuma atsiveria. Niekas negali užpildyti tos žaizdos, kaip sakam, kurie atsivėrusi jo sieloj. Taip, atsiminkit, tai ne, jam ne tik tai tas kūnas. Kūnas dar būtų nieko tokio, tos fizinės žaizdos, bet vat jo vidinės, vidinė būklė, jo reiškia sielo žaizdos, ta netektis, nu įsivaizduoja, netektai 10 vaikų, taip ir sunkiai suvokamas dalykas. Ir galų gale tai iššaukia, dar toliau žvelgiant, kur tai atveda, va šitas dvasinis kartėlis, ta nepakeliama našta ir sielos tuštuma, atveda jį į kokį būklę. Jisai sako, o kad įvyktų, ko prašau, ir Dievas suteiktų, ko ilgiuosi. Ir va čia galvojam, ko jisai prašo, ko jis ilgisi, ir toliau sakant, tai būtų kalba apie mirties ilgesį. O kad Dievui patiktų mane sunaikinti, kad jo ranka mane pribaigtų. Ir va čia jūs matot, kenčiantis žmogus, šiuo atveju Jobas, ilgisi, ilgisi trokšta mirties. Ir ne ta prasme mirties, kad jis būtent tikintis žmogus, jis sako, taip sekančiai lūtėj, aš neįsigyniau šventoje žodžių. Mes matėm jo reakciją, taip jis neneigia Dievo, jisai toliau lieka tikintis, toliau ištikimas Dievui. Bet vis dėlto šią akimirką, va ta kančia tokia didžiulė, kad jis net verčiau norėtų numirti, negu toliau gyventi. Ir tai, matote, jeigu Jobas jau toksai buvo, kaip Biblija apibūdina, tobulas, teisus, Dievo baimingas vyras, jeigu taip jisai jautėsi, tai nieko nuostabaus, kad kartais mes sutinkame tikinčių krikščionių, kurie irgi, o gal ir patys tai pagalvojame, kad gal tikrai būtų geriau iškeliauti, viskas pasibaigtų, kaip ir kažkada Elijas taip prispaustas sunkumu, nualintas dvasinės kovos, sakė viešpatė, reiškia, pasiimk mano gyvenimą, meldė savo mirties. Taip ir Jobas, matote, ilgisi šiuo atveju mirties. Jam gyvenimas nemielas, sunki, nepakeliama našta. Na ir toliau jis aprašo savo būklę, dar toliau sako, iš kur man jėgos? 11 eilutė, kad turėčiau viltį. Taip jis supranta, kad tarsi turėtų turėti viltį, jėgų gyventi, bet sako, iš kur man tos jėgos? Koks galas, kad toliau gyvenčiau? Tai reiškia, jo slegia nežinomybė, nes jis nesupranta, atsimenat, aš pradžioje dar pasakiau, kad yra skirtumas, kada žmogus kenčia suprasdamas kančios prasmą. Vat tai dažnai mes ir krikščionės iš istorijos žinom ir Biblijoje prašyta ir taip iš istorijos, kad patyrė didžiausias kančias, net sutiko mirti, bet jie matė prasmę tame. O jo buvo problema, kad iš šiuo atveju, vat šiuo momentu, kur mes skaitom, jis nesuvokė kančios prasmės, jis nesuvokė, kodėl dabar visą tai išgriuvo. Ir tas klausimas jam labiausiai kankina, kodėl. Daug kartų jis jį užduoda. Yra žmogus, kada nesupranta kančios prasmės, jeigu jis supranta, jeigu jis mato kančioje prasmę, tai ir ta prasmė, ta kančia tampa lengvesnė. Bet dabar, kadangi jisai nesupranta prasmės Jobas, tai jisai todėl ilgisi mirties ir jo jėgos visiškai seko. Sako, kur ta viltis, kad aš gyvenčiau? Ir toliau sako, ar mano jėga yra akmens jėga? Ar mano kūnas išvarė? Jis aiškiai pasako, kad aš nesu geležinis žmogus, aš irgi esu iš molio ir mano jėgos yra visiškai išsekusios. Ir toliau sako, man yra pagalbos, išmintis pasitraukia nuo mane. Reiškia, ir jo protinės jėgos, ir jo fizinės jėgos, ir jo emocinės jėgos, ir jo dvasinės jėgos yra visiškai išsekusios, arti nulio. Štai kokia būklė vat žmogaus ir kaip kančia paveikia žmogų ir kaip matote, užgula pečius ir tai yra didžiulis skausmas, didžiulis išgyvenimas ir jeigu tai nutinka su mumis, tai žinokite, kad jūs nesate kitoks, mes visi esame iš to pačio molio, ne vienas nesam geležinių nervų, geležinės sveikatos, geležinių jėgų, atvirkščiai matom, ypač kada užklumpa kančia, sunkumas, tada pamatom savo žmogiškas ribas, savo silpnumą, savo trapumą. Žinot, kol žmogų gerai klostosi, kol jisai skina pergalės, kol viskas sėkmingai gyvenime klostosi, tai jisai galvot, kad jis labai stiprus, kad jis čia viską gali veikti, jūs kalnus perkelti ir taip toliau. Bet kada užklumpa sunkumai, tai labai dažnai išryškina mūsų silpnasias vietas. Mes pamatom savo trapumą ir silpnumą. Jobas yra visiškai sąžiningas, nėra jam prieš ką vaidmainiauti, vaidinti, jis tiesiog nevaidinam, nusėmęs visas kaukės, taip jis yra toks, koks yra, atveria savo širdį, išlėja savo skausmą, nusivylimą ir bejėgiškumą, išpažįsta savo bejėgiškumą. Ir dabar jisai toliau, vat antroji šios skyriaus dalyje, išsako, ko jis tikisi, ko jisai laukia. Ir ypač vat iš savo draugų. Ir 14 eilutė sako, kenčiantis turėtų susilaukti gailestingumo iš savo draugų. Ir iš tikrųjų, kada va tokia būklė, mes ją apžvelgėm, jo buvo būklė, tai akivaizdu tokiam žmogui, kad jis ištvertų, nes kalbam apie ištvermingą gyvenimą, kad jis ištvertų reikalingą paguodą. Aišku, Dievo paguodą, bet taip pat ir artimų žmonių paguodą, nes Dievas dažnai prabyla per kitus žmonės. Ir va tie draugai, kurie atėję buvo paguosti, Jobas, aišku, iš jų tikėjosi kažko ir jis sako, ko jis tikisi iš jų. Ir aišku, kada ateina jūsų draugas paguosti nelaimės metu, ko jūs tikitės, kad jisai jums parodys gailestingumą, kad jisai gailės jūsų, kad jisai užjaus jūs, kad jisai supras jūs, kad jisai palaikys jūs. Na, visiškai suprantama, visi mes to norime. Teisingai. Tačiau skirtumas tame, kad Jobas to tikėjosi, bet jisai to nesulaukė. Jis savo draugus laukė visai priešingo dalyko. Taip gerai, kad jie atėjo, bet kada Elifazas pirmasis atvėrė savo burną, jūs matote, iš jo lūpų pasipylė ne užuojautą supratimas, bet priekaištai ir kaltinimas. Ir tai, kaip jūs manote, palengvino Jobo naštą ar pasunkino. Tai Jobas šiame skyriuje atsako, kad iš tikrųjų to draugo žodžiai nepadėjo, nepalengvino naštos, bet dar daugiau ją apsunkino. Tai va čia, kada mes norim paguosti kitą žmogų, tai prisiminkime, kad geriau iš vis jau galbūt nieko nesakyti, užčiaupti savo burną, negu kad kalbėti tai, kas netinkama, kad dar labiau apsunkintume jo naštą. Kaip dėja atsitiko su Jobu ir čia Jobo atsakas po Elifazo kalbos. Ir tikrai Elifazo kalboje skaityk kaip nori, iš vieno galo iš kito, ten nesimato jokios grupelės gailestingumo, užuojautos ar supratimo. Ten matosi toksai fariziejiškumas, teisuoliškumas, priekaištai kažkokie, tai kaltinimai, pamokymai, kad va, tau ne taip gyvenai, reikia gyventi kitaip, štai, moralizavimas. Čia didžiausias peilis, čia didžiausia klaida, kokią mes galim padaryti vienas kito atžvilgiu. Ir dėja, Jobo draugai tai padarė. Ir pirmiausiai, kaip Jobas įvertina, sako, mano broliai yra klastingi. 15 eilutė, štai kaip jo vertinimas. Mano broliai, reiškia, Elifazas su tais kitais, yra klastingi. Jie, ką reiškia klastingi? Tai reiškia, elgiasi nenuoširdžiai. Galbūt kalba ir gražius žodžius, bet už to slypi klastatai. Galbūt teisingus žodžius. Ir iš tikrųjų, kada skaitai Elifazo kalbą, ten yra daug teisingų teiginių. Apie Dievą teisingų teiginių ir apie žmonę. Ne viskas teisingai, bet už to slypi reiškia va, kažkokia klasta, kažkokios tai užuominos į kažką. Tokios tam tikros manipuliacijos galbūt ne. Norėjimas pabrėžti kažkaip tai, kad va, tau jau reikia kažką pasikeisti, tu va, dėl to kenti. Įsivaizduojat, tai aišku tik tai, ir kodėl klastinga, todėl kad iš čia palygina, sako, kaip vandens upelis, taip, kuris teka pro šalį. Tai upelis turėtų atgaivinti, pagirdyti sielą, o čia kažkur pro šalį aplinkui nuteka. Arba kaip ledas, sako, kuris paskui saulėje pakilus ištirpsta. Reiškia, jis tikėjosi tos atgaivos, kaip to upelio atgaivos, taip. Bet kažkur tai išnyksta, kažkur pro šalį nuteka, nėra tos atgaivos. Yra apgaulė, reiškia. Trumpai tariant, Jobas jautėsi apviltas, taip jis tikėjosi užuojautos supratimo ir palaikymo, bet gavosi priešingai. Tie apvyliai, taip. Ir tokia jo būsena buvo. Jisai paskui čia ir pasako 20 eilutėje. Tačiau jų viltis apvylė juos, jie atėjo ir buvo sugėdinti. Tai vat vienas vertinimas. Toliau jisai nuo 20 eilutės ir toliau iki 25 sako 21. Ar jūs esate niekas, nes pamatę mano pažeminimą įsigandote? Jis sako, kad jų kalbos buvo tuščios. Ne tik lastingos, bet ir tuščios. Jos nieko nepasako iš esmės ir jos nieko nepadeda ir nieko net neįrodo. Ir 25 eilutėje, žiūrėkite, jisai sako, kokie stiprūs yra tiesos žodžiai, o jūsų kalbos nieko neįrodo. Ir jūs savo žodžiais man tik priekaištaujate. Matote, kaip jisai vertina, tie žodžiai buvo tušti, nes dėl ko Elifazas sakė, kad Jobai, tu turbūt kažkur tai kaltas, kažkur nusidėjai, bet jokių faktų nepateikė. Ir toliau Jobas sako, žiūrėkite, jeigu reiškia 24 eilutė, pamokykite mane ir aš nutilsiu, duokite man suprasti mano klaidas. Jobas pats neatsako, jeigu iš tikrųjų aš kaltas, parodykit, kur aš kaltas. Kur aš nusidėjau, kur aš dariau kažką ne taip, kad aš galėčiau pasimokyti. Jobas supranta, kad jisai nėra tobulas žmogus neklystantis. Bet jis sako, jeigu jūs mane kaltinat, jeigu jūs man prikaišėjat, tai jūs man parodykit faktus, konkrečius dalykus. Tada būtų man pagalba. Bet dabar, sako, jūs mane klastingai kalbate, mane kažkur užuominomis kažką tai sakote, tuo pačiu versdami jaustis kažkur tai kaltu, kažkokius priekaištus sakydami, bet iš kitos pusės jūs negalit pasakyti konkrečiai, kur kas neteisingai, kur yra klaidos. Tai reiškia, tos kalbos yra tuščios. Žinote, va tas būna ir santykiuose tarp žmonių, kartais kalba čia, va, ypač apkalbų lygiai, kažkur kalbasi ten, tai ne taip ten visokių žuomenų aplinkui, bet konkrečiai tam žmogui jis nepasako. Tai jeigu dabar aš noriu žmogui padėti ir matau, kad jis tikrai klysta, tai aš turiu tai pasakyti, va čia ir čia, šitas ir šitas yra negerai, reikia pakeisti. Ir galbūt net kaip pakeisti, kad reikia taip ir taip. O jeigu negerai, čia kažkas nepatinka, bet nieko nesakau, arba sakau kažkur aplinkui, vaikščiodamas kaip tas klastingo, tai yra klastingos ir tuščios kalbos, kuris neveda nieko. Aš suprantu, kad draugas, ir Biblija sako, kad draugas kartais aštrina draugą, draugo žodžiai kartais būna galbūt skaudus, bet draugas pasako tikrai, konkrečiai. O čia, mato, tie draugai aplinkui pilsto iš tuščio į keurą, prikaišioje smerkia, bet konkrečiai nevardina, tai tos kalbos yra klastingos ir tuščios, Jobo sako. Štai kokia realybė yra. Ir čia, aišku, Jobo lūpomis be abejo kalbėjo ir Dievo dvasia, nes yra Biblijos dalis. Ne tik Jobo mintis. Ir paskutinis dalykas šiame skyriuje. Sako, tos kalbos, reiškia, Elifazo kalbos, vietoj to, kad jos turėtų būti guodžiančios ir keliančios, tai Elifazo draugų kalbos įvertintos kaip gniuždančios, kaip dar labiau žalojančios. Nes 27 eilutėje sako, jūs puolate našlaitį ir savo draugui kasate duobę. Įsivaizduojate ciklų žodžiai. Savo draugui kasate duobę. Jūs sakote, kad esat mano draugai, bet jūs klastingai kalbate, nepagristai kaltinate ir kasate man duobę. Dabar turbūt galėčiau pasakyti, apsaugo Dievę nuo tokių godėjų teisingai. Geriau vienam įsilaižyti žaizdas, negu sulaukti tokių godėjų kaip Elifazas ir jo bendrai. Štai kodėl Jobo atsakymas, matote, labai nuoširdus ir paskutinėse eilutėse jisai tiesiog provokuoja, sako, pažvelkite į mane, ar aš meluoju? Atsakykite, kad nebūtų netiesos. Atsakykite, ar aš neteisus. Spręskite, ar aš netiesą kalbu. Ar aš neskiriu tiesos nuo melo. Kitaip tariant, jau pašaukėsi teisingumu. Ir užbaigiant šią pamokėlę, tai mes apžvelgėm, tiksliau sakant, šitas skyrius mums pristatė Jobo savijautą ir kaip pats Jobas vertino savo būklę, bet taip pat atskleista ir Jobo draugų, kaip Jobas vertino savo draugų pagalbą tariamą ar ryškę paguodą. Ir akivaizdu, kad Elifazas nekalbėjo tinkamai. Ir vėliau dėja ir kiti draugai taip pat. Mes vėliau dar panalizuosim ir kitų kalbas. Tačiau, ko Jobas iš jų tikėjosi? Galbūt reiktų užbaigti ant to, 14 eilutė. Kenčiantis turėtų susilaukti gailestingumo iš savo draugų. Atsiminkite, aš dar kartą pabrėžiu, kad kada mes godžiam žmogų prispaustą nelaimės, netekties, net jeigu ir iš tikrųjų yra kažkas neteisinga, kas visiškai gali būti, taip, tuomet nelaikas yra moralizuoti, mokyti ar prikaišyti. Netekties valanda yra laikas palaikyti, užjausti, suprasti. O paskui, kada nuslūks skausmas sumažės, kada jo žaizdos bus aptvarstytos, ta bus galima pakalbėti ir apie iš tikrųjų galbūt tai, kas negerai jo gyvenime. Bet jeigu kalbėsim apie tai, kas negerai, turim irgi būti labai jautrus, kad tai nepateiktume kaip priekaišto, kad tikrai būtume tikri, kad tikrai žinom faktus, o ne kažkokius pateikiam tik savo įsivaizdavimus. Ir Biblija sako, jeigu eini pas brolį pasikalbėti prie keturių akių, pateikiam, pasakykėjim apie jo nusikaltimą, apie tai, kuris pažeidė Dievo žodį, kuris buvo neteisus, o ne tik tai, kas man galbūt nepatinka. Tai kitaip tariant, prieš einant pas žmogų kalbėtis apie jo klaidas, turim būti labai jautrus, ypač nelaimės metu tai yra atsargus. Ir turime būti visiškai tikri, kad tai tikrai yra tiesa, ne kažkokie gandai, ne kažkokie įsivaizdavimai, ne tai kaip man atrodo, bet konkretus faktai. Jeigu aš faktų neturiu, įrodymų, tuomet nėra prasmės net apie ką kalbėti. Ir prisiminkime, kad tą valandą svarbiausia yra paguoda, gailestis, supratimas, užuojauta, palaikymas. Mūsų tikslas pasakyti, nesvarbu, kas įvyko, nesvarbu, kodėl įvyko, aš esu su tavim ir aš pasiruošęs viskom, kom galiu padėti. Tiek būdamas su tavim, tiek tau ištiesdamas pagalbos ranką. Ir bet netekties valandą galbūt netgi kartais svarbesnis yra kažkoks veiksmas konkretus, kaip sakau, buvimas kartu, arba galbūt būtų geriau, jeigu jis būtų atnešęs jam kokiu adelę vieną kitą, nes jis neteko viso savo turto, galbūt padėjęs kažkur tai ūkyje, galbūt atneštų vaistų ar rekomenduotų daktarus, ar atliktų kažkokius darbus už jį, jeigu dabar jis jau čia ėmėsi tokios pamokslaujančios kalbos. Aišku, kalbos irgi reikalingos. Taip, tai yra galingas ginklas, kuris mums Dievo duotas, bet atsiminkite, ginklas jo gali apginti, bet jo gali ir sužeisti. Tai liežuvis mūsų, reiškia, kalbos dovana yra labai aštrus ginklas. Todėl, jeigu mes neatsargiai jo naudosimės, vietoj to, kad padėtume, galime labai stipriai sužeisti. Todėl būkime tie, nebūkime kaip Elifasas, būkime kaip tie draugai, kurių Jobas iš tikrųjų laukia ir kurių mes visi laukiame. Tai, kurie supras, užjaus, išties pagalbos ranką ir palaikys sunkią valandą. Nes to reikia kiekvienam žmogui, o ypač tada, kai einame per sunkumus. Tai ačiū uždėmesi.